Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
To téma se opakovaně vrací, přestože se týká málo koho z nás osobně. Co pamatuji, mluví se o 4% populace, lidí, kteří by si za protějšek vybrali člověka stejného pohlaví. Dnešní pořad nenabídne silné názory. Ostatně zatím nevím o žádné solidní, morálně teologické reflexi takového života, ale dvě osobní zkušenosti. Je za 5-5. U poslechu stejnojmenného pořadu na rádiu Proglas vás vítá Petr Vizina. A na začátku malé upozornění. Ať už máte na věc jakýkoliv názor, tenhle pořad vám jej nebude vymlouvat ani vás přesvědčovat. Ostatně názory se přeceňují. Nabídnu vám dvě osobní zkušenosti a doufám, že vás stejně jako mě obohatí. Rozhodl jsem se trochu výjimečně být osobní. Jde o jeden příběh. Nejlepším kamarádem mojí ženy z dětství je Petr. Petrovým partnerem od doby, co svoji ženu znám, tedy nějakých 20 let, je Pavel. Pavel je talentovaný a úspěšný módní návrhář. Mohl by být ještě úspěšnější, alespoň pokud jde o peníze, kdyby módě věnoval 100% své práce. Jenomže Pavel je už několik let oblíbeným panem učitelem v mateřské školce. Petr s Pavlem nepatří k okázalým gejům, pokud víte, co tím myslím. Ani já nejsem pro okázalost a slídění v cizím soukromí. Proto jsem Pavlovi nabídnul, že na Proglasu nebudeme v rozhovoru zmiňovat jeho příjmení, kdyby mu to bylo nepříjemné. Jenomže v zápětí jsem si uvědomil, že s Pavlem jednám, jako kdyby něco provedl. Jenomže Pavel neprovedl nic zlého, jenom je gej. Pavle, zdravím tě do Brna, jak jsme se vlastně dohodli? Budeš mít v tomhle pořadu jenom jméno nebo i příjmení?
My jsme se vlastně nedohodli, ty jsi mi dal obě možnosti, takže za to určitě děkuju. A je mi to asi jedno.
Počkej, vyber si, tohle je důležitá věc.
Já si vybrat.
Víš, proč jsem ti to nabídl? Ty jsi učitel v mateřské školce a já nevím, jestli by ti to, když otevřeně řekneš, že jsi gay, tak jestli u rodičů, jestli oni to vědí a jestli by ti to nemohlo uškodit.
Oni to nevím, jestli to vědí, ale myslím si, že to jako tuší, že celkem asi na mě je poznat, jako do které familii patřím.
Jak myslíš, že to na tobě poznat?
No teďka jsem se právě díval na nějaký videa z fittingu. Měli v Ostravě v Dolních Vítkovicích tu přehlídku, tak je to sice nepoznáš ani na Alpy, ale jako běžná populace, jako z mých gest a z mého mluvení to pozná.
Dobře, to byla tvoje narážka na to, že když jsem mluvil s americkou zpěvačkou LP, která velmi otevřeně o tom mluví, tak já jsem byl překvapený, protože já to prostě nepoznám, je to pravda a moje žena si kvůli tomu ze mě dělá legraci. Tak víš co, tak zatím zůstaneme u toho jména a v průběhu rozhovoru, když budeš chtít přidat příjmení, tak to, je to prostě na tobě, Pavle.
Dobře.
Tebe a Petra, tedy tvého partnera, znám vlastně od nepaměti, ale nedovedl jsem spočítat, jak dlouho. Jak dlouho spolu žijete?
Je to letos 22 let.
22 let. Čili jste tak, kdybych já zapátral po svazcích partnerských ve svém okolí, tak když jsou spolu lidi 22 let, tak je to spíš výjimečná věc. Je to ve vašem prostředí gay párů nebo lesbických párů, je to výjimečné nebo běžné?
Já se úplně tak nepohybuju v prostředí gay nebo lesbických párů, abych řekl pravdu. Spíše mezi naše přátelé nejbližší patří jakoby většinové páry.
Většinové, myslíš? Takže, co mají lidi s dětmi, kamarádi, kteří prostě mají...
Ano, kamarádi s dětma, prostě hetero. Takže to nedokážu říct, ale jako... co takhle znám páry, tak je to různé. Jo? Je to asi jako v té většinové uvozovkách populace.
Čili je to všude prostě stejné.
Někdo je spolu dlouho, někdo ne. Někdo to střídá, je to různé.
Pavle, já jsem na začátku ještě jsem nechytil jednu věc. Ty jsi mluvil o fittingu. Tam je potřeba říct, že to slovo ve tvém modním prostředí znamená, že si modelky a modelové zkouší šaty, je to tak? To je fitting.
Ano, před přehlídkou.
A ty zjišťuješ, jestli jim ty šaty sedí.
Ano, přesně tak.
No a teďka já už jsem zmínil, že ty jsi módní návrhář, úspěšný módní návrhář, ale rozhodl se stát se učitelem v mateřské školce. Což já jsem si vždycky vykládal, že si chceš vyzkoušet tu otcovskou, rodičovskou funkci a protože prostě žiješ s jiným mužem, tak nemáš tu možnost nějak přirozeně, tak jsi to udělal takhle. Vykládám si to dobře?
Vykládáš si to dobře, no. Tak kolem 30. roku věku jsem měl takové prostě tenze asi otcovské nějaké pudy, nebo možná v mém případě spíš mateřské. A začal jsem pracovat jako dobrovolník na kociánce s dětma s postižením. Potom jsem to začal studovat na pedagogické fakultě, vlastně speciální pedagogiku. A pak mě to tak nějak přes děti přátel přivedlo až vlastně k Montessori pedagogice a tady k té práci s dětmi. Vlastně.
A ty jsi předpokládám ve školce jediný muž?
Jako v našem centru Montessori, ano.
Což ti zjednává, ty máš vlastně dost zadarmo tu popularitu, protože těch chlapů v těch nižších vzdělávacích patrech je málo, čili předpokládám, že jsi oblíbený.
Je to přesně tak, jak říkáš, kolegyně vždycky si stěžují, že vlastně já přijdu a děti padnou na zadek a dělají všechno, co chci, protože jsem jako muž. No.
Jak je to s tou otcovskou tenzí? Pominulo to časem? Je to něco, co člověk zažívá, když jeho vrstevníci začínají mít děcka? Tak je to takhle, že to potom pomine?
Jo, bylo to přesně, jak říkáš, že vlastně, když naši kamarádi začali mít ty děti, a dřív jsem byl přesně takový ten typ, že prostě děti vůbec mě nezajímají a fuj, smrdí a hřvou a je to prostě oprus. Ale když právě ti naši známí začali mít ty děti, narodili se jim dvojčata, teda naši hodně blízcí známí, tak jsem je prostě chodil venčit a tak v kočárku a hrozně mě to vlastně oslovilo a asi tady vznikla nějaká ta tenze. A je pravda, že teďka po těch, já nevím, kolika 80 letech, kdy pracuju s dětmi, tak to přešlo.
Tak už to není tak. Není to tak vzácná zkušenost. Můžeš, já nevím, já vím, že tohle je jako hodně složitá věc a vím, že to je v tom hodně faktorů. Ale jak a kdy jsi poznal, že jako nebudeš mít rodinu s manželkou a dětma? Kdy jsi poznal, že jsi gay?
Já si myslím, že už někdy tak na základní škole, na druhém stupni, já vždycky říkám, že od 7. třídy to vím, ale jako nevím to přesně, jo. Jako není žádný moment prozření, že bych, a jako jeden moment prozření je, ale nevím přesně, kdy to bylo, prostě jsem si řekl, jo, líbí se mi kluci, prostě jsem gay, a tak nějak i nahlas jsem si to vyloženě zopakoval, jako, abych si to jako ujasnil a tak nějak prostě pochopil, že to tak je a abych se vlastně přijal. Takže vlastně už v té době jsem se tak nějak jako tady s tím stotožnil a od té doby už jsem to nějak dál neřešil, protože vím, že spousta lidí prostě v tom různě lavíruje a neví a zkouší a testuje a tak mně to bylo celkem jasné brzy.
Byly nějaké chvíle nebo doby, kdy se slitoval, že jsi říkal, proč zrovna já to musím mít takhle, když já bych to chtěl mít jinak?
Tak to myslím, že ani ne, že tady ta fáze u mě teda nebyla, že bych nějak jako litoval toho, že teda nebudu mít tu manželku a ty děti, tak to asi u mě nenastalo.
Hele, Pavle, já vím, že ty taky zpíváš, že jsi zpěvák, zpíváš v gospelovém sboru. Jsi věřící?
No, to je složitá otázka. Vlastně, když jsem právě začal pracovat s těmi dětmi na kociánce, začal jsem prostě páchat dobro, tak byla taková fáze, kdy vlastně souvisí to i s tím gospelovým sborem, protože můj přítel mi říkal, no ty tady zpíváš jako jak miluješ Boha a kde si, co si, ale já ti to prostě nevěřím, ty nejsi věřící, ty nemůžeš zpívat vlastně gospel.
On tě takhle týral, jo?
On mě takhle týral, až mě vlastně dovedl k tomu, že jsem začal navštěvovat nějaké kurzy Alfa a jednu církev tady v Brně A tam jsem se dozvídal, jak vlastně jako gay jsem úplně jako nejhorší člověk na světě, takže bylo takové kontraproduktivní, ale zároveň jako jsem tak přičichl k té víře, začal jsem jít z Biblii, chodit na ty biblické kurzy, takže pro mě to bylo takové období právě nějakého toho prozření nebo uvěření, jako stalo se mi, že jsem v tramvaji najednou začal milovat všechny lidi, to je asi ten moment, kdy člověk jako uvěří, nebo vím, že to tak někteří mý známí taky popisují. Takže tady ten moment jako nějaký jsem zažil. A potom jsem chodil i do kostela, ale teď už tak nějak podobně jako těmi dětmi.
Pavle, pojďme se vrátit k tomu momentu. Ty jsi říkal, jednak já musím vysvětlit, že to byla dobromyslná poznámka, že tě Petr týral, ale je pravda, že když partner říká druhému, ať už je to žena nebo muž, no, jak ta tvoje víra není opravdová, to musíš to dělat pořádně, tak to je jako náročná situace, ale o tom jsem nechtěl mluvit. Ty jsi řekl, že jsi chodil na alfa kurzy, to jsou takové vzdělávací kurzy pro lidi, kteří přicházejí k víře, a tam ses dozvěděl, že jsi nejhorší z lidí. Co ti myslíš?
No tak to prostě vedl nějaký člověk z té církve, který tak nějak zmiňoval, jako že muž nesmí lhávat s mužem a takové ty biblické prostě věci. Takže jako samozřejmě nebylo to jenom toto. Jo, jako, ale pro mě jako gay vlastně tady toto bylo velmi citlivé, že na té jedné přednášce jsem se rozvíjel tady toto, takže jsem se cítil vlastně hrozně, že stejně nemůžu jakoby do té církve nějak plnohodnotně patřit, protože prostě jakoby to homosexuální jednání je vlastně jakoby pro tuto církev špatné.
No, tohle mě zajímá. To znamená, ty, i kdyby si chtěl do té církve patřit, tak vlastně to nejde, jakoby, protože jakoby způsob, kterým žiješ, vlastně neslučitelný s tím, co ta církev říká. Je to tak?
Je to přesně tak, no. A fakt to bylo takové až depresivní období, kdy prostě jsem opravdu zvažoval, jestli teda se mám dát na cestu jakoby boží, nebo prostě jako žít dál se svým přítelem, jo. Takže to nebylo úplně jakoby easy období.
Čili úplně prakticky, teda cesta boží by znamenala, že byste se rozešli a ty bys žil sám, jakoby vlastně v celibátu po zbytek života?
Tak jako to je vlastně asi ta jediná možnost, kterou ta církev, kam já jsem teda chodil, nabízala.
No a co si o tom myslíš?
No, tak myslím si, že právě pro lidi, co jakoby patří v nějaké církvi a zároveň mají tady nějakou tu preferenci prostě stejnopohlavní, takže je to hrozně těžké. A jako já jsem si teda vybral tu druhou cestu, že žiju dál se svým přítelem, ale jako nevím, no, je to prostě velmi složité.
No a jaký ti to dává smysl, že by si ty, jako člověk, který, ty jsi říkal, že to je preference, ale on to není úplně preference, že to, že někdo, že tě nepřitahují ženy, není preference.
Jo, to je pravda.
To je prostě tak v tvém případě danost.
Ano.
My jsme se o tom kolikrát bavili, jestli je to něco, co můžeš ovlivnit nějakou volbou, svobodnou vůlí, anebo jestli prostě holci v té sedmé třídě uvědomí, že prostě tě ty holky nepřitahují. No tak mě zajímá vlastně, co si myslíš o tom, že žít s Bohem by tedy znamenalo prostě zařídit se podle té danosti a být takový ten single člověk. Jakože by si to vybral. Co si vlastně, myslíš, že jsou takový lidé, kteří se takhle vyberou? Nebo z tvého okolí máš nějaký příklad?
Jako vím, že někteří lidé jakoby to takhle si vybrali. A jako já ze svého pohledu to moc jako nechápu, protože mi to přijde takové jako vlastně celoživotní sebezapření, ale je těžko říct, no, tak jak říká moje kamarádka, prostě neměli bychom označovat tady tu věc jako sexuální orientace, ale spíš citová orientace, jo? Protože jako celý můj život vlastně nedefinuje pouze sex. Jo? Že to je vlastně taková jedna oblast, která mi na tom taky přijde taková zvláštní, že se vlastně bavíme jenom o tom sexu, ale na druhou stranu jako to, že vlastně žiju s mužem, je jako dalece ovlivněno tím, že prostě je tam ta
přitažlivost. Já bych na to namítl, že kdybychom přestali mluvit o sexualitě, tak nějakým způsobem ji budeme vytěsňovat. když myslíme přitažlivost, tak myslíme samozřejmě i ta sexuální, ale nejenom. A že když se mluví o citové vazbě, tak my dva spolu máme taky citovou vazbu. Já mám spoustu vazeb citových, ale to přece není to též. Je to tak, jakože citové vazby máš k lidem, s kterými máš vztahy, ale nějakým způsobem vytěsnit z toho vůbec pojmenování tu sexualitu znamená ji potlačovat znova, třeba z dobrého důvodu, protože se nám ta debata zdá přesexualizovaná, je to tak?
Je to tak, no. Jako máš pravdu, že vlastně ve finále to stejně, jakoby ten rozdíl v tom citovém vztahu, jakože může být vztah prostě ke komukoliv, ale vlastně ten rozdíl v tom vztahu, že je prostě nějak hlubší, je vlastně o tom sexualitě.
Já jsem přemýšlel nad tím tvým prvním povoláním, a to je ten módní návrhář, jak když vidím modelky na molech a v těch úžasných oblečení, která jim šiješ v těch modelech, jak to zní, jak to vypadá skvěle. Tam je to asi běžnější, nebo říká se, že to je pro geje takové místo, kde se cítí jako zastoupení, je to tak?
Je to tak, tak vlastně i na té světové scéně, jako když si vezmeme, kdo jsou ti nejznámější světoví návrháři, tak to tak je, že většinou jsou to gay muži. A ten svět je prostě samozřejmě přijímá originalitu, přijímá různost, takže tam je to prostě úplně naprosto běžně přijímané a i vítané, bych řekl.
A když mluvíš o originalitě a různosti, bavili jsme se o tom, jak je různost přijímána v církvi, kde se, jak ty říkáš, necítíš úplně vítán, rozumím tomu dobře? Jakou máš zkušenost se společností vůbec? My jsme se bavili o tom, že lidé ve školce, kde učíš, tak rodiče pravděpodobně vědí, říkáš, že jsi gay, že se to pozná. To říkáš ty, já nevím, já to nemůžu
poznat.
To říkám
já, myslím si to tak. Jako není to tak, že bych každému řekl dobrý den, já jsem gay a budu učit vaše děti, ale prostě tak nějak...
A takhle se nepředstavují ani heterosexuální lidi. Dobrý den.
Právě. Ale nevím. No. Tak samozřejmě působí na sociálních sítích, lidi nějak mě vnímají globálně jako celou osobnost. Takže si myslím, že to tuší, ale jako nevím to 100%.
No, já se na to ptám, na tu různost a originalitu, protože stejnopohlavní páry a svazky a jejich třeba úpravy z pohledu zákona toho partnerství a svazku budou vždycky velké téma, zdá se, a vždycky se to téma bude vracet. Velmi často bude nějak spojeno taky s hlasem církve a tak. Tak já vlastně, mě zajímá, jak to vnímáš ty, jestli se cítíš jako, mluvil jsi o sebepřijetí, tomu rozumím, a jestli se cítíš jako přijímaný společností obecně. Jestli máš dojem, že ve společnosti už to není nic jako stigma. Jo? Když někde se řekne, já jsem gay, jestli to není vnímáno, já jsem divný člověk.
Asi to záleží, v jaké společnosti. Samozřejmě v mojí sociální bublině je to úplně už běžné a přijímané, ale samozřejmě, když se podíváme na nedávné události na Slovensku, co se dělo, tak vlastně úplně tak jako běžné a přijímané to není. Myslím si, že na Slovensku je to teda ještě i tou větší mírou věřících lidí je vlastně horší než u nás. Ale obecně jako samozřejmě ty lidi, které já znám a kteří měli možnost poznat mě, tak mě přijímají prostě bez zbytku, nemají žádný problém, ale samozřejmě je spousta lidí, kteří prostě neznají třeba žádného geje osobně a mají na to takové ty zkreslené internetové názory.
No a když ty jsi mluvil o Slovensku, ty mluvíš o vraždě dvou mladých mužů blízko baru, kde se scházela gej a lesbická komunita. My jsme tady samozřejmě v tomhle pořadu se o tom taky bavili se slovenskými komentátory a dokonce i s jedním mladým mužem, který v tom baru pracoval. A ty říkáš, že na Slovensku je to těžší, protože tam je víc věřících lidí. Čili vnímáš to tak, že tam, kde je hodně věřících lidí, tak to je nepřátelský prostor pro tebe?
To jsem řekl možná přehnaně, nebo věřících lidí. Spíš asi asi tam, kde vládne vlastně nějaký populismus a tady ty věci, tak tam je to mnohem těžší s tím přijetím.
Já nad tím často přemýšlím, když slyším názory, které nejsou úplně biblicky fundované, které mluví o zvrhlících a sodomitech a tak. Tak já si říkám, že vlastně být gay a být v církvi by znamenalo, že musíš tak něco vydržet.
To asi ano, ale tak já třeba v té církvi já jsem se nesetkal s tím, že by někdo jako na mě útočil, ale tak já jsem tam nebyl jakoby o otevřeně gay, takže oni to mě nevěděli. Ale kdybych to nějak tam asi, nevím, jako, kdyby tam nějak šel na nějaké shromáždění a tam jim třeba říkali, že jsem gay a co si o tom myslí. Jako měl jsem tady tendence, jako, že když mi tam něco jako vykládali na těch pozicích, že jim řekl, no, ale já jsem gay, ale žiju takhle, že co mám jako dělat, ale nikdy jsem to teda takhle nedotáhl. Tak
to vlastně čili ty jsi to zatím jsi to nedotáhl?
Zatím, no tak já do té církve nechodím, takže myslím, že už to ani nedotáhnu.
Počkej, ale gospel, prostě... Pavle, ale gospel ještě zpíváš.
No, v tom sboru už teda nejsem členem, ale to není ten důvod nějaké mojí orientace, ale spíše už trošku vyhoření. Ale zpívám jakoby s dalšími přáteli v jiném takovém menším skupení a to zpíváme gospel pořád.
Dobře, takže je možné, že počas se budeš mít zase nějaké další zprávy a zkušenosti, na které se tě zeptám. Tak to byl Pavel, já tě moc zdravím do Brna.
Děkuji,
jsem moc hezky. Ahoj.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
To byly zkušenosti Pavla, modního návrháře a učitele v mateřské školce. Katolický kněz Salesián a bývalý šéfredaktor nakladatelství Portál Zdeněk Jančařík je od letošního února tím, kdo má v brněnské diecézi na starosti pastoraci lidí, jako je Pavel, tedy lidí menšinové orientace. Dobrý den, Zdeňku, buďte zdrav.
Dobrý den, rád vás vidím a slyším.
Řekněte mi, jak vy rozumíte, já jsem o vás často přemýšlel od toho února, jak rozumíte svoji práci, co máte vlastně za úkol, co děláte?
Není to vůbec jednoduché, protože já jsem nedostal konkrétní zadání. Já jsem byl tak trošičku předhozen před otevřené pole působnosti, na kterém se mám naučit pohybovat. De facto mi to přijde, že někteří z těch mladších biskupů, ale není to úplně věkem, z těch biskupů, kteří chtějí tu církev víc otevřít světu a kteří chtějí tu inkluzivní církev, to znamená, která přijímá, ne která odmítá, tak přemýšlejí o těch menšinách a o lidech, kteří jsou třeba jináčí a do té církve se úplně nevlezou. A právě tady v té brněnské diecezi byli maličko pod takovým, neříkám tlakem, ale prostě dostávali dopisy a maily od jedné skupiny, která si říká kluci na kluci. Dneska už si říká pod mým vedením věřící kluci na kluky. No a ti prostě chtěli se trošku začlenit do VKH, což je Vysokoškolské katolické hnutí. Takže myslím, že ten impuls byl tady z té strany, no a zároveň prostě už jsem přijal tu roli, která je obecnější a širší.
Vy jste to, Zdeňku, na začátku zmínil, že existují dvě odlišné představy o církvi. Jedné říkáte inkluzivní a druhá je, která spíš odmítá. Má vůbec církev v tomhle směru na výběr? Může být buď a nebo, buď inkluzivní, nebo tou, která říká, ne, tak vy ne, vy s vámi nic nebudeme mít, s vámi taky ne.
Ano, ta exkluzivní církev si myslím, že má velmi silnou platformu, určitě třeba v Severní Americe, myslím si, že i v některých kruzích, třeba v Německu, kolem Bratrstva 50. celé to společenství, kolem arcibiskupa Lefevra, před časem zemřelého, tak to je jedna taková skupina. Ale i uvnitř té církve, která je ve spojení s papežem, tak je taková, řekněme, tradičnější nebo tradicionalističtější. Já nevím vůbec, jestli je to menšina nebo polovina, která je vlastně poměrně ortodoxní v tom smyslu, hele, nebudeme nadbíhat světu, nebudeme přijímat jeho agendu, nebudeme se otvírat někomu, kdo tam opravdu nepatří, zůstaneme takový, jací jsme byli a jací jsme, to nám vyhovuje a dál nechceme jít.
Jo, ale co si o tom myslíte vy, jako z pohledu kněze a člověk, který se zabývá Biblií a pastorací, tak je možné vlastně jakoby považovat ten exkluzivní model církve, která je jenom pro někoho a musíte splnit určitá kritéria, aby se s vámi vůbec ta církev bavila, tak co si o tomhle modelu myslíte?
Já si myslím, že je to určitá ideologie, že prostě jakmile konkrétní lidi zabstraktníme, uděláme z nich nějakou skupinu. Vy už jste na začátku říkal, že třeba homosexuálové nebo jinak orientovaní vztahově lidé jsou skupina. Tak když z nich uděláme skupinu, tak to je velké nebezpečí, že si řekneme některé skupiny prostě ať si žijí po svém, ale s církví nemůžou mít nic společného. Jo, čili jakékoliv ideologizující myšlení je nebezpečné i v církvi. To vidíme třeba i na té válce na Ukrajině, že jakmile z někoho děláme nepřítele, tak on může být velmi snadno jakkoliv nálepkován. Jo, a ten, který zachraňuje takzvaně tu civilizaci, tak zase dostane nějakou jako relativně pozitivní nálepku, i když prostě vraždí děti nebo bombarduje nemocnice, tak to je nám potom tak trošku jedno, protože máme nálepku. Jo? Je strašně nebezpečné mávat nálepkami.
Vy jste vlastně vystěhnul téma toho dnešního dílu, tohoto pořadu. Mě vlastně ani tak moc nezajímají takové ty velké ideje a názory. Ani vlastně tady nepracuju se skupinami a s přesvědčením. Zajímají mě zkušenosti dvou lidí, kteří jsou hosty toho pořadu. Vy jste jeden z nich. Vy jste říkal, že jste dostal, já si to taky vykládám jako důvěru biskupovi. Vy jste dostal důvěru, udělej si agendu. Zjistit, co je zapotřebí a to učiň. Co si myslíte, Zdeňku, že je zapotřebí v té práci, kterou děláte? Jak jste si teda tu agendu pojmenoval?
Poznej, naslouchej, pokus se vyjít vstříc. A ještě jedna důležitý krok pro mě je zkus občas překračovat hranice. Jo? Nedrž se tolik předpisů, zákona, kodexu církevního práva, musíš jít dál. A teďka mi nejde o to, že bych prostě dělal sňatky homosexuálů, nebo že bych prostě už se rozjel nějakým způsobem a urval se z té své církve, ale jde mi o to, že já musím mentálně překračovat hranice. Jo? No a jakmile se setkávám s těmahle lidma, tak já poznávám jejich příběhy. Čili to naslouchání znamená poznat konkrétní příběhy. Zjistit, že ti lidé jsou úplně jiní než ta naše nebo moje abstrakce.
Vy jste pojmenoval určité napětí. Vy vlastně musíte zvládnout to napětí mezi tím, co církev učí, učí to velice dlouho a zastává to oficiálně, a mezi tím, co vidíte, co poznáváte, a to napětí prostě patří asi k vaší práci, je to tak?
Je to tak. Já si myslím, že velmi inspirativní je v tom vlastně papež František, i když s některýma věcma v poslední době úplně nesouhlasím, které říká a dělá, především vůči Rusku a vůči Číně, tak tady v těchto pastoračních věcech on je geniální v tom, že neučí dodržování kodexu církevního práva. Že neříká, kdo je pravověrný a kdo není, ale často ukazuje na sebe a říká, kdo jsem já, abych soudil. No papež by řekl, jo, třeba i vůči homosexuálům tohle řekl, a přece ten novinář mohl odpovědět, no vy jste papež, tak suďte. Jako, jo. Prostě kdo jiný by měl teda jako posuzovat tyhle ty věci. Ale když přijde, já nevím, cizoložnice za Ježíšem, tak on nezvedne šutr, nehodí ho po ní, dívá se do země teď jako vy trošku a píše prstem do písku.
Zdeňku, téma homosexuality je v katolické církvi tenký led, to myslím, že jste dokonce řekl vy, je to výbušné téma. Tady v tom pořadu to je zajímavé, žádný výbuch nenastal. Já jsem mluvil s Pavlem, to je člověkem, který se taky nepovažuje za člena nějaké skupiny nebo nějaké komunity. On prostě žije 22 let s jedním, se svým partnerem, jeho, většina jeho přátel jsou lidé s dětmi, to znamená, oni jsou jako takový strýčkové a tak, ale svěřoval se svou zkušeností z církve, že začal chodit do kurzů Alfa, zajímala ho víra, byl vlastně už na takové cestě k víře, ale už na tom prvním kroku se dozvěděl, pozor, pozor, pro vás zvrhlíky, teď ho parafrázuju, to budeme muset nějak řešit extra. Tak jak vypadá z toho vašeho pohledu tahle ta zkušenost Pavlova?
Je to možné. Já narážím taky v těch příbězích lidí s jinou orientací právě na to, že byli odmítnutí zásadně, jenom když to vyslovili. Když vyslovili svoji orientaci a ještě ani třeba vůbec neřekli, ani ve zpovědnici, že s někým žijí. Jo, prostě jako bychom často preventivně v té církvi, my faráři a kněží a biskupové, šli dál, než prostě jdeme dál za to slovo a hned jdeme do té postele, když to tak řeknu. A prostě, ano, vy jste to řekl, to slovo zvrhlíci, my tam máme tu nálepku zvrhlíci, ale přitom já, když zase poznávám ty příběhy, tak tam jde především o to, že to jsou lidé hledající. A často u těch katolických, řekněme, homosexuálů vidím, že oni jsou často zbožnější, mnohem zbožnější než my faráři. Jo. Já jim říkám, proč jste nešli do semináře, to říkám celému tomu, tam celé té komunitě. Protože oni se tam modlej, oni si vykládají písmo. Je to naprosto ortodoxní, je to prostě skoro bratrstvo 50. A já na to hledím jak z jara, protože to jsou ti takzvaní zvrhlíci. Jo, tak prostě si říkám, ono je to úplně jiné.
Napadá mě jedna věc, aby už jste to zmínil. Jestli určitá tenze napětí nevyplývá taky z generačního rozdílu, že to, co už jsme, my si to můžeme říct my dva, my už jsme starší muži a za našich dob prostě se o některých věcech nemluvilo a když se o věcech nemluví, tak se neřeší. Zůstávaly skryté a ideálem bylo takové to neptej se, nedozvíš se. Kdežto v té generaci mladší od nás, je to prostě taky otázka určité důstojnosti, kterou ty lidé potřebují sami cítit, když pojmenují veřejně, kým jsou, protože taky je s tím spojená určitá, jsou s tím spojená témata přijetí a spravedlnosti a tak. Tak není to tím, že prostě ta nastupující generace lidí pod 30 už prostě nám připadá razantnější a příliš jako obtížná, protože chtějí mluvit o věcech, o kterých přece se nemluví a nechávají se doma.
Naprosto souhlasím. Já teď začínám učit na Gimplu a téma sexualita tam není tabu. A ani orientace, ani sexuální orientace tam není tabu, což za našich mladých časů bylo, protože když kdokoliv se i nepatrně vyautoval, jak se tomu říká, tomu přiznání se k jiné orientaci, tak byl okamžitě ostrakizovaný. Okamžitě mu šli po krku takový ti mačové v té třídě, ti kluci s velkým K, ti fotbalisti s tvrdou ranou. No takže prostě to bylo vlastně velmi nebezpečné. Dneska mezi těma mladýma vlastně se nosí mnohem víc empatie, citlivost, alespoň v určitých kruzích. A je to dáno taky prostředím, je to dáno taky novináři, je to dáno tím, co čtou, co vidí v televizi, co vidí. Prostě orientují se úplně jinak. A už to není věc fórum internum, jo, nebo fóra interního. Prostě neřeknu to radši ani doma. Jo? Kdo ví, co by mi řekla maminka, tatínek. No a natož už vůbec to neřeknu svému učiteli. No a ve zpovědnici, no nevím, radši to obejdu.
Jestli dobře rozumím, tak tohle bylo téma pro papeže Františka, který řekl, že každé dítě, které se vyautuje, má stále nárok na to mít rodinu a být přijato. Tak, takhle byl ten výrok myšlen, jestli se nepletu.
Určitě, samozřejmě. A narážím na rodiče, kteří jsou opravdu úžasní i v téhleté věci, že to dítě nevyhodí z domu, nebo že mu neřeknou to, co nemyslíš vážně, nebo ho nějakým způsobem neznemožní i v jeho vlastních očích. ale že dokážou reagovat na to s přijetím. Takže je úplně základní reakce.
Zdeňku, my tady taky od začátku rozhovoru kroužíme kolem toho, co vlastně se smyslí slovem pastorace. Jo, že vlastně, jestli je to takové to, no my vás přijmeme, až budete takový a takový, jak my požadujeme. Jak vy rozumíte té pastoraci v tom vašem podání? Co to znamená? Ono je to trošku spjaté s misí, tak vy jste vlastně tak trošku jaký misionář, ale ne v tom smyslu, podřiďte se našim nárokům a potom bude všechno v pořádku. Tak jak rozumíte pastoraci a misi v tom vašem podání?
Já jdu za chvilku za biskupem, tak o tom stručně budu taky jednat. Určitě to neznamená, že jim budu vykládat, řekněme, církevní katechismus, který oni konec konců znají. Že jo? Protože my se bavíme o lidech, kteří chtějí být v církvi, kteří chtějí zůstat v církvi a kteří s církví mají něco společného. Nebavíme se prostě úplně obecně o té vztahové orientaci. Čili ta pastorace znamená být těm lidem na blízku, chodit do jejich společenství, vytvářet mosty mezi těmi heterogenními skupinami, vytvářet mosty mezi třeba i těma vysokoškolskýma mládežníkama, kteří je nejdřív vůbec nechtěli mezi sebe, nechtěli jim dát ani plakátek na nástěnku, tak najednou, když já jsem prostě přišel, řekl jsem, že jsem pro tuhle tu pastoraci, tak vlastně to brali s humorem, řekl jsem tam pár nějakých takových jako vtipných poznámek o naší praxi a vidím, že to jde, jo? Že i ta pastorace se nějakým způsobem může hýbat, ale vidím obrovskou nedůvěru taky ze strany homosexuálů vůči církvi. Oni se v nás vlastně trošku bojí.
Řekněte mi, kdo je tak jako, co je tak jako typický příklad té vaší pastorační práce? Vy jste říkal, že se potkáváte s příběhy. My jsme tady jeden na začátku pořadu slyšeli člověka, který se vlastně, člověka, který, když s ním mluvíte, tak vlastně všechny ty velké teze ideologické vlastně jdou trochu stranou, protože on vlastně nesplňuje žádná kritéria těch poplašných tézí. Tak co, kdo za vámi chodí? Já už asi rozumím, že jsou to mladší lidi, studenti. Co vlastně tak nejvíc ty lidi řeší? Jak patřit k církvi a přitom zůstat sám sebou? Nebo jak, co je hlavní téma?
Ale je to malá pastorace zatím, teda aspoň, protože je to pastorace jednotlivců a například jednoho kluka, který má řadu nejrůznějších problémů, připravuju ke křtu a řada kněží už ho odmítla. Čili věnuju se mu velmi osobně a chci ho taky přivést do společenství, aby nebyl jak kůl v plotě. No, tak to je jedna věc. Potom chodí ke mně ke zpovědi někteří lidičkové, kteří se nebojí to o sobě říct nebo prostě se vyautovat. Potom chodím do těch dvou společenství, to jedno je to ti věřící kluci na kluky, to je strašně takové milučké a mám to moc rád mezi něma, protože oni jsou hrozně otevření a až moc zbožní na mě. No a potom ještě Logos. Ten Logos je taky výborný, protože to zakládal náš soused Jiří Štorek před dávnou dobou tam v Praze Kobylisích, evangelický farář, který už je po smrti. A ten vlastně, a ti jsou už trošku starší, protože ono to má svoji tradici a do Brna to přišlo taky relativně později, tak chodím taky mezi ně, dávám jim třeba nějaké obnovy, no tak prostě mám pro nějakou přednášku, oni na to nějak reagujou. A tam jsou i ženy teda, jo, obecně mám takovou zkušenost, že ženy se nerady s tímhle způsobem organizují, ale nevím, třeba by to přijde.
Když zmiňujete Jiřího Štorka, tak on logo zakládal, to bylo vlastně vizionářské, to bylo 80. let a to bylo ještě za komunismu, kdy vlastně to ale na druhou stranu nebylo tak jako horké téma, tak výbušné téma, kdy vlastně společensky to nebylo téma, ani v církvi to přece nebylo
téma. On nosil duhovou šálu normálně, veřejně, jo, jako farář.
Kde si myslíte, že teď, když pozorujete církev a společnost a svoji práci, tak co si myslíte, že je zapotřebí teď nejvíc, abychom neviděli jedny druhé jako ideologické nepřátelé, ale aby se dělo to, co říkáte, že vlastně můžete nějakým způsobem navázat vztahy, které nějakým způsobem budou prospěšné jako oběma stranám?
Já si myslím, že bych v žádném případě neměl být sám voják v poli. Protože je úplně absurdní jmenovat nějakého, byť je to Salesián a má vztah mládeži, tak jmenovat jednoho zoufalce, který takhle jako má dělat pastoraci v brněnské diecézi, ale samozřejmě se mě ozývají taky z Prahy a tak různě, tak prostě to je relativně nešťastná role v tom smyslu, že to by mělo být systémově začleněné ve všech diecezích, když máme kolik, 7 diecezí nebo co, tak prostě každá dieceze by měla mít pro tuhle tu pastoraci smysl a neudělat to tak, jak, já nevím, říkal v Praze jeden nejmenovaný arcibiskup, že to je něco, jako bys udělal pastoraci pro fotbalisty nebo zahrádkáře. Jo. Tak není úplně, no. To opravdu se nedá úplně srovnat. Prostě je to velmi citlivá pastorace s velmi citlivým tématem a k těm lidem musíme přistupovat opravdu po špičkách a nesmíme to bagatelizovat.
Vy jste sám sebe pojmenoval jako zoufalce, já jsem přemýšlel, jestli to máte taky na vizitce, kterou rozdáváte třeba při pastoraci.
Nemám.
Řekněte mi, co je pro vás v té práci smysluplné, co, protože já předpokládám, vy jste říkal, že za chvíli jdete za svým biskupem, tak...
Máme setkání kněží, jo, to není, že já...
To není přímo, že byste šel jenom vy. Tak co dává smysl tomuhle zoufaleckému, jak jste řekl vy, solování? Je to to, že najednou nacházíte něco, co by se dalo změnit v systém, nebo že dává vám to nějaký smysl?
Určitě. Já myslím, že i z hlediska toho biskupa je to takový balonek, který vypustil, ale moc mě nepodpořil. Jako v tom smyslu, že prostě já bych měl být relativně viditelnější i na webovkách. Prostě mělo by se o mě víc vědět. Já mám dojem, že prostě jsme někoho jmenovali tak trošku jako takovou zástěrku a necháme ho působit a uvidíme, co to udělá. Jo, ale prostě pokud mluvíme o pastoraci, tak je potřeba taky podporu určitou. Jo, prostě já nevím, klidně můžeme vyhlásit třeba nějakou dluhovou mši, nebo můžeme vyhlásit nějakou obnovu, která by se týkala tohoto tématu. Nemusí to být jenom třeba pro homosexuály nebo jinak orientované. Jo, prostě o tom chci taky mluvit. No, mluvím teďka s váma, místo abych to řekl biskupovi, ale tak...
To přijde. To přijde. Já se vám jenom musím svěřit s tím, že když jsem tenhle pořad připravoval, tak jsem si uvědomoval, jaké nástrahy mě čekají už v samotném jazyce. Způsob, kterým pojmenováváme věci, jak říkáme, jestli používáme tu zkrátku LGBT, Q+, jestli mluvíme o skupinách lidí, jestli mluvíme o sexualitě nebo o vztazích, mně to připadalo jako minové pole, abych se nezapletl do té kulturní války, abych pořád směřoval k tomu, co se říká, že Kristovým učedníkům není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu jako cizí. Jo, že vlastně, že jsou to lidi, že se bavíme o církvi, která nějakým způsobem se zajímá o lidi a o svoji dobu. Tak já nevím, jestli vy taky zápasíte už jenom s tím jazykem třeba.
Učím se našlapovat. Když jsem přišel poprvé do Logosu, tak jsem tam citoval proroka Jonáše, který si připadal jako kůl v plotě a myslel jsem tím taky trošku, že jsem takový Jonáš, kterému se do té pastorace moc nechce, ale nakonec do ní jde. A někteří na to reagovali s úsměvem, někteří se prostě tak jako zaťali, protože třeba v jejich pohledu, a já musím vstupovat jejich dveřmi, jo, takže prostě vnímám, že já nemůžu prostě na ně nastolit svoji agendu i verbální a prostě říkat jim ty věci po svém. Tak od od určité doby už jim už nemluvím o sexualitě, protože sexualita je druhá fáze jakoby toho našeho prožívání vztahu. Prostě my nejsme bytosti, které uvažují primárně sexuálně. Já nejsem prostě homofobní Freud, který by nějakým způsobem ty lidi posuzoval podle sexuality, ale podle osobnosti, že jo. Tak je to tak, no, že chodí, jako tančím mezi vejci.
Tak já vám tedy i nám všem ostatním přeju, aby váš tanec měl takové výsledky, po kterých toužíte. Pojmenoval jste se jako balónek, zoufalec a taky člověk, který vstupuje jejich dveřmi. To se mi moc líbilo. Já vám moc krát děkuju. Zdeněk Jančařík, Salesián a taky pověřenec pro zvláštní úkoly. Moc krát vám děkuju.
Petře, děkuju. Mějte se.
Dnešní pořad za 5-5 se pokusil chodit po tenkém ledu. Já doufám, že se s námi neprobořil. Slyšeli jste Pavla, módního návrháře a učitele v mateřské školce a katolického kněze a salesiána Zdeňka Jančaříka. Moc krát vám děkuju za pozornost.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.